Blaðsíða 60, veiðar. Hvalir hafa verið veittir allt frá miðöldum. Á Íslandi voru stundaðar miklar hvalveiðar og stóðu útlendingar að þeim til að byrja með. Tækni og afköst jukust og þar kom að hvölum fór mjög að fækka. Hvalveiðar náðu hámarki upp úr 1950 en þá voru veittir 50.000 hvalir í heiminum. 10 hvalategundir komust í útrýmingarhættu. Í gamla daga var álitið að sjórinn væri óþrjótandi auðlind. Ekki sást högg á vatni þótt veitt væri án afláts. Með betri veiðarfærum og skipum og leið auknum afköstum kom annað í ljós. Lífríki hafsins auðlind sem ekki óþrjótandi. Þangað sækir mannkynið stóran hluta fæðunar. Sjávarútvegur aðal atvinnuvegur Íslendinga. Við borðum mikinn fisk sjálf en meiri hlutin seldur til útlanda. Í staðinn getum við fluttinn vörur frá öðrum löndum. Djúpsjávarfiskar verða seint kynþroska og lifa tiltölulega lengi séu þeir ekki veittir. Þessu öfugt farið með uppsjávarfiska sem verða kynþroska snemma og lifa tiltölulega stutt. Miklar veiðar hafa meiri áhrif á stofnstærð hinna seinþroska djúpsjávarfiska en uppsjávarfiskana. Engu að síður geta miklar veiðar haft talsverð áhrif á uppsjávarfiskana. Seint á 7. áratugnum hrundi norski síldarstofnin meðal annars vegna ofveiði bæði á fullorðinni síld og smásíld. Einnig komu til versnandi aðstæður í sjónum og minni fæða fyrir síldina.
Á myndinni efst á blaðsíðunni sjáum við drekklaðin bát á leið í land.